Jā, labdien, sākam sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdi. Uz sēdi ir ieradušies uz šo brīdi seši no deviņiem locekļiem. Gunta Safranoviša pievienosies pēc brīža, tātad mēs būsim septiņi. Bet uz šo brīdi esam seši, kvorums ir. Uz sēdi nav ieradusies Ilze Lesiņa darba apstākļu dēļ un Sintija Liekniņa arī darba apstākļu dēļ, ja pienākumu dēļ darba. Tātad šodien darba kārtībā ir divi jautājumi, un pirmais no jautājumiem ir par nolikumu grozījumi nolikumā Dobeles nauda pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas nolikums apstiprināšana, un ziņo mums Anita Veltensone, lūdzu.
Labdien! Tātad sagatavots lēmuma projekts par nolikuma grozījumu nolikumā Dobeles nauda pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas nolikums apstiprināšana. Grozījuma nolikumā paredz izteikt nolikumu, nolikuma piekto punktu jaunā redakcijā, papildinot to ar papildus apakšpunktiem un precizējot punkta saturu, tātad redakcionāli. Papildus apakšpunkti paredz, ka dzīvokļu jautājumu komisija pieņem lēmumus par atteikumu reģistrēt personu pašvaldības palīdzības reģistrā, tādējādi juridiski notiprinot komisijas tiesības atteikt uzņemt personu dzīvokļu rindā. Un vēl viens punkts papildināts, tātad dzīvokļu jautājumu komisija pieņem lēmumus par sociālās dzīvojamās telpas tātad pieņem lēmumus par sociālās dzīvojamās telpas status noteikšanu vai atcelšanu pašvaldībai piederošai valdījuma esošai vai tās nomātai neizīrietai dzīvojamai telpai. Iepriekš šādu statusu Dobeles pašvaldībā piešķīra dome, un šobrīd tad būs pilnvarojums to darīt arī komisijai. Nolikums papildināts vēl ar apakšpunktu, ka komisija pieņem lēmumus par speciālistam izīrējumā dzīvojamās telpas izīrēšanu vai jauna īres līguma slēgšanu. Šeit es vēlētos lūk komiteju šo punktu tomēr neiekļaut grozījumos, jo tā saturs pēc būtības iekļaus jau 5.4 apakšpunktā, kurā noteikts vispārīgs formulējums par to, ka komisija pieņem lēmumus par pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu izīrēšanu. Līdz ar to nav nepieciešams atsevišķi izdalīt par speciālistam izīrējumā dzīvojamās telpas izīrēšanu. Vēl vēlētos lūk komiteju atļaut redakcionāli izlabot 5.11 apakšpunktu šādā redakcijā, ka komisija pieņem lēmumus par citiem saistošajos noteikumos par pašvaldības palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā paredzētiem komisijas kompetencē esošajiem gadījumiem. Tur vienkārši palabots, lai apakšpunkts saskanētu ar punkta ievadaļu, kur noteikts, ka komisija pieņem lēmumus par. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu komiteju atbalstīt lēmumu projektu ar iepriekš minētiem labojumiem un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies, Anita. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Dats Rainik.
Jā, paldies par šiem labojumiem un par 5.11 punktu. Man ir jautājums saistībā ar to, ka šobrīd tātad ir pamainījies tas stāsts, ka pašvaldības īpašumā esot dzīvojamo telpu izīrēšanu vai jauna īres līguma slēgšana. Iepriekš bija tā līguma pagarināšana. Tad šāda opcija kā līguma pagarināšana tad nepastāv. Beidzoties līguma termiņam, tad ir jauns līgums, un kā tas, teiksim, kādus riskus tas rada iedzīvotājiem, ar kur tiek slēgts līgums, vai tas nerada nekādus riskus, kā tas skaidrojās?
Tātad dzīvojamo telpu īres likuma regulējums kā tāds visā tajā redakcijā un kontekstā neparedz līguma pagarināšanu, bet paredz jauna īres līguma slēgšanu. Teorētiski var slēgt vienošanos par pagarināšanu, bet ņemot vērā to, ka praksē tomēr komisija pieņem lēmumus par jaunu īres līgumu slēgšanu, kā arī mēs arī saistošos noteikumus tā būvējām, pamatojoties uz dzīvumo telpu īres likuma regulējumu, tad tāpēc arī šeit tas pagarinājums nav paredzēts. Arī dzīvojamā telpu īres likumā anotācijā tātad ir norādīts, ka īres līguma termiņš ir nevis pagarināms, bet slēdzams jauns īres līgums. Un par tiem riskiem, nu tur ir tā, ka komisija pie arī pie pagarināšanas tā vai tā vērtē, vai šī persona ir tiesīga īrēt dzīvokli vai nē. Tiek tas status un viss tāpat tiek vērtēts. Līdz ar to nu, nekāds risks un tāds būtisks atšķirības nav. Nu, teorētiski no juridiskā viedokļa var būt pagarinājums. Bet jāpieturās pie tā, kas ir īres likumā, un plus vēl arī tas, kā praksē notiek.
Paldies, Anita. Vai ir vēl kādi jautājumi? Mūdzu, Dadzerē.
Jā, to 5.1 punkts. Personas reģistrēšana attiecīgajā pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu. Nevajag to risināšanas reģistrā, jo tur kaut kā pietrūst kā likumā. Likums ir par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Mums iznāk pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu reģistrs. Tā viņš saucās, ja? Vai dzīvokļa jautājumu risināšanas reģistrs? Man tā viena vārda pietrūks, ja jums nepietrūks, tu man vienalga.
Likumā ir tas risināšanā vārds, bet kaut kā tātad komisijas priekšsēdētājs tā kā rosināja to vārdiņu izņemt ārā. Bet likumā ir tas risināšanā.
Viņš tālāk turpmāk viņš pazūtas. Tas formulējums, jo tālāk viņš pāriet par pašvaldības palīdzības reģistru, tad tā kā tas ir, nu, tā kā drusku attaisnība.
Lai būtu pavisam precīzi, tam vārdiņam būtu jābūt.
Es jau vajadzētu pie likuma pieturēties.
Tad es ierosinu lūdzu to vārdu ielikt iekšā, ja deputātiem nav iebildumu.
Es piekrītu.
Ja viņš ir tā kā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā reģistrs. Nu,
nu, mums ir jāieliek tāds, kāds mums reāli arī saucās. Tad jautājums, kā viņš šobrīd reāli saucās, tā arī mēs viņu šeit liekam. Anita vai...
Viņš visur saucās un ir tas risināšanā. Viņš visur tā kā iet līdz tas vārdiņš. Tas pilnais viss ir tas gan likumā, gan saistošajos noteikumos ir pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Nu, tad droši vien, kad viņš arī tur ir jāatstāja. Nav iemesla viņu ņemt ārā. Vai visi piekrītam? Jā. Nav saprotams, kāpēc viņš pazudis tad. Jā, paldies. Tātad, vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad virzam šo lēmumu projektu uz domes sēdi. Tātad, tad darba kārtībā mums ir otrais jautājums. Otrais jautājums ir par nolikumu grozījumu sociālās aprūpes centra tērvita nolikumā apstiprināšanu. Un ziņo mums Signe Vintara. Lūdzu.
Tiem. Pēc sociālā dienesta vadītāja aicinājuma pārskatījām sac tērvete nolikumu un tika lemts, kad būtu nepieciešams dažas izmaiņas. Varbūt pa pirmo punktu pa pieturzīmes nekomentēšu, bet papildināt 12. Punktu ar 24 apakšpunktu šādā redakcijā, kad viena no nodeļām sociālajā aprūpes centrā ir veselības aprūpes nodeļa, kura nodrošina primāros medicīnas pakalpojumus, medikamentu izdalu, brūču aprūpi, vizītes pie ģimenes ārsta un speciālistiem. Par šo jautājumu mēs izdiskutējām ar sociālā dienesta vadītāju un lēmām tā, kad par cik mēs tomēr šos veselības aprūpes pakalpojumus sniedzam, tad arī likumā ir iestrādāts, kad līdz 28. Gadam būs jānoreģistrē arī medicīnas punkts, tad šajā brīdī mēs varētu šo veselības aprūpes nodeļu kā atsevišķu nodeļu arī ielikt mūsu nolikumā. Un mazliet bija neskaidrs 18.3 punkts, jo tur tika paredzēts, ka es kā iestādes vadītājs izskatu savu darbinieku algas un apstiprinu, bet netika minēts, ka man ir ar kādu jāsaskaņo, atlīdzības nolikumā savukārt tika minēts, ka man ir jāsaskaņo ar dobeles no izpilddirektoru, tā kā mēs esam pakļauti sociālajiem dienestam, tad es uzdevu jautājumu, vai šis punkts būtu kā korekti noformulēts. Un tāpēc tika papildināts šis punkts ar vārdu, nu, kur pirms apstiprina, ar vārdiem pēc saskaņošanas ar dobels novedu sociālā dienesta vadītāju. Jautāja arī sociālā dienesta vadītāju, vai man ir jāsaskaņo gan ar sociālā dienesta vadītāju, vai tā kā nolikumā, atlīdzības nolikumā ir minēts arī ar izpilddirektoru, tad sociālā dienesta vadītāja teica, ka nē, man ir jāsaskaņo tikai ar viņu, un tālāk, jā, tālāk viņa jau tad skaņos ar izpilddirektoru. Tad, ja nav iebildumi pret šiem punktiem, tad es lūgtu jūs šo visu akceptēt.
Paldies, Signe, vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Dats Rēni.
Jā, numur pirmais ir, mēs grozam arī tiesisko pamatojumu nolikuma izdošanas, jo tur ir bija vecais likums par pašvaldībām, ja un tagad ir pašvaldība likuma, cits pants pieminēts, tad vajadzētu vienu punktu. Ka mēs grozam arī, nu kā mēs izsakam to izdošanas juridisko pamatojumu šādā redakcijā vienkārši, tad visu uzrakstam no jauna ar vienu punktu. Un tad es saprotu, ka tas trešais punkts, kas ir 18.3, tad pēc saskaņošanas ar dobels novada sociālo dienesta vadītāju, tad direktori apstiprina darbinieku atalgojumu. Un tālāk tas... Nu, šis apstiprinātais dokuments nokļūst pie izpilddirektora, kurš apstiprina tā kā otrreiz atbilstoši atlīdzības nolikumam, ja?
Jā, ja mēs sāsakamies,
tad Tātad, ņemot vērā, kad izpilddirektors apstiprina sociālajām dienestam, tātad kopumā, bet stats ir pakļauts, ir pakļautības attiecībās, tad, nu, tad veidojas tāda, tā kā kaskādajā gala apstiprinājums ir izpilddirektoram, bet, lai nerastos pārpratumi, kurš, kurā brīdī un kā apstiprina, tad vienkārši, nu, tad secīgiem pa šiem pakāpieniem atbilstoši hierarhijai.
Jā, jo atlīdzības nolikumā ir, kad atsevišķo iestāžu, ja, darbinieku, kā tur bija, ja, iestāžu, no darbinieku samaks.
Pašvaldības iestāžu darbinieku.
Iestāžu, jo sociālais dienests ir iestāde šajā gadījumā un arī sats tērvita ir iestāde, jā, tāpēc bet, viņi gāja atsevišķi to
jā, stāžu. Jā, bet ņemot vērā, kad ir iekļautas arī sats nolikumā pakļautības attiecības, tad tomēr un... bija punkts neskaidrs, kādā, nu, kādā griezumā, tad vienkārši paši apstiprina, ņemot vērā, ka tomēr tās pakļautības attiecības veidojas, tad ir jābūt nu, tad skaidrībai, kad izpilddirektoram nonāk uz galda gala apstiprinājums, tad tas, kas jau ir tomēr arī izrunāts arī sociālā dienas.
Protams, ka ar sociālo dienas tāpēc struktūras, protams, ka ir jāizrunā. Tātad, nu, galvenais, ka lai sacam ir skaidrs, kurā vinklī, ar ko ir jāskaņo, tad, lai, kad abi divi normatīvi, tad būs tā kā darbosies kā piemērojami, ja? Tā iznāk, ja?
Jā, tieši tā.
Paldies.
Paldies, vai vēl kādam ir jautājumi?
Tad papildināt ar to vienu punktu, ko es tagad ierosinu.
Jā, to precizēt, to uz domas sēdē precizēsim.
Jā, līdz domas sēdē tad precizējam to priekšlikumu, jā. Un tad vai visi piekrīt virzīšanai uz domas sēdē šo lēmumu projektu? Piekrīt, jā. Tad virzam šo lēmumu projektu. Un ņemot vērā, ka abi lēmumu projekti, kas šodien bija darba kārtībā, ir izskatīti, tad šo sēdi slēdzam un tiekamies citā reizē. Paldies!